μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Την ερχόμενη Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2003, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Επισκοπιού, γίνεται το Εθνικό Μνημόσυνο του Παντελή Κατελάρη, μιας συγκλονιστικής μορφής του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, της τομεαρχίας Ανδρέα Σεϊτάνη και κατά τη διάρκεια της υποτομεαρχίας του φιλτάτου Γιώργου Χατζηδαμιανού. Οι δύο αγωνιστές, ο τομεάρχης και ο υποτομεάρχης του Παντελή Κατελάρη, βρίσκονται σήμερα μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Λόγου για να αναλύσουμε την προσωπικότητα του αγωνιστή, ο οποίος στις 18 Ιανουαρίου 1957-58 βρήκε ικτρόν θάνατο όταν το κρυσφύγετο στο οποίο αποκριβόταν στον Άι Γιάννη της Μαλούντας ανατινάχθηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Το δράμα του Παντελή Κατελάρη δεν τελειώνει, δεν πέφτει η αυλαία του δράματος την ημέρα του θανάτου του, γιατί ο Παντελής Κατελάρης, ο αγωνιστής από το Επισκοπείο, είχε ταφεί με διαταγή του Μαρούση, Μαρούσης ήταν το ψευδόνυμο του τομεάρχη του Ανδρέα του Σεϊτάνη, και του Κούβου, ο οποίος που ήταν το ψευδόνυμο του Γιώργου Χατζηδαμιανού, είχε ταφεί μυστικά και η μάνα του το έμαθε μετά τον αγώνα, την 1η Μαρτίου 1959. Όμως, τώρα που είμαστε μαζί με τους παλιούς τους φίλους, τους συναγωνιστές, τον Ανδρέα Σεϊτάνη και τον Γιώργο Χατζηδαμιανού, μπαίνουμε αμέσως στο θέμα Παντελής Κατελάρης. Η εκπομπή αυτή του Λόγου είναι άμεση, ζωντανή όπως χαρακτηρίζεται, και το τηλέφωνο μας είναι 77 10 16 εάν κανείς ήθελε να προσθέσει οτιδήποτε στις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις Σεϊτάνη και Χατζηδαμιανού. Αγαπητέ μου Ανδρέα Σεϊτάνη, καλώς ευρέθημεν και πάλι εις το ραδιοθάλαμο του Λόγου. Μαζί κάναμε και παλαιότερες και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Ήσουν ο Μαρούσης και είχες στην τομεαρχία σου πάρα πολλά χωριά. Πόσα ήταν όλα?
42.
42 χωριά. Ήταν ο τομέας της ορεινής Λευκωσίας, όπως ήταν γνωστός.
Και του Δαλιού.
Και του Δαλιού.
Μαχαιρά πάνω του Φικάρδου, μέχρι το Τύμπου.
Μα έφτανες μέχρι και κάτω.
Τύμπου, Πυρώη.
Α, ήταν τεράστιο, έπαιρνε και την άλλη πλευρά έξω από τη Λευκωσία.
Μάλιστα.
42 χωριά, ναι Γιώργο.
Περιοχή ορεινής είναι από τη Λακατάμια μέχρι και το Μαχαιράν. Ναι. Και η περιοχή Ιδαλίου,
ναι,
Τύμπου.
Μα ήταν ενισχυμένος το
μέρος. Ενισχυμένος το μέρος, 42 χωριά.
Ναι, 42 χωριά. Λοιπόν, αγαπητέ μου Ανδρέα, σε εκείνον τον τομέα έγιναν πολλά. Στο δεύτερο τόμο του έργου για την ΕΟΚΑ είχαμε αφήγηση και με σένα και με τον Γιώργο τον Χατζηδαμιανού και με τον Θεοδόση τον Τσανκαρίδη, και είχαμε γράψει αρκετά, πιστεύω, σε εκείνον το βιβλίο.
Μάλιστα.
Αλλά θα ήθελα να μπούμε αμέσως στο θέμα, και ιδιαίτερα από τη στιγμή που εγνώρισες τον Παντελή τον Κατελάρη.
Μάλιστα.
Πού τον εγνώρισες, κάτω από ποιες συνθήκες, Ανδρέα?
Στην οδόν Αρσινόης είχα έναν εργοστάσιο κατασκευής βαλιτσών.
Εντός Λευκωσίας.
Εντός Λευκωσία, πάροδο Λίδρας. Αυτό το κατάστημα, το εργοστάσιο το έκανα για να κάνω το σύνδεσμο της περιοχής ορεινής με το μεάρχην τον Ευάγγελο Ευαγγελάκη και βοηθούς τους αδερφούς Χατζη Νικολάου.
Μάλιστα. Μιλάμε για την περίοδο
το 56,
ΕΟΚΑ,
το 1956,
ιδιαίτερα, ναι. Όταν αναπτύχθηκε η ειδική σου δράση.
Μόλις ανάλαβα τον τομέα, πρώτα έκαμε στα Φυλλάδια, μόλις ανάλαβα το σύνδεσμο του τομέως, έπειρα μία εντολή από τον τομεάρχη μου και μου έλεγε θα κάνεις το σύνδεσμο εκεί και θα έρθει σε επαφή με ορισμένα άτομα τα οποία θα τους παραδίδουν αυτόν την αλληλογραφία του τομεάρχη με τα χωριά και τα χωριά με τον τομεάρχη. Και επίσης του είπα ότι μπορώ να κάνω και κατασκευάσω και μια κρύπτη μες στο κατάστημα, αν είχε χώρο, ναι, για οτιδήποτε θέλει, και θεώρησε το καλό και με ανέθεσε να έχω και τις ορισμένες χειροβίδες και ωραριακά μολυβδοκόντι λαϊκή, ναι, και πυρίτιδα. Την άλλη ημέρα ήρθε και μου είπε εδώ και το σύνθημα ότι θα έρθουν κάποιοι εκεί, θα σου πούνε ότι κάνεις και παούλα οξάμονο βαρίτσες.
Α, ήταν το σύνθημα,
το σύνθημα, ναι, ναι, για την αναγνώριση των αυτών των πεθάρτων. Όταν ήρθε το πρώτο εκεί, ήταν ο Κατελάρης, φυσικά είναι τον έξε, ένας νεαρούλης, ένας ποτούδος, και μου έδωσε το σύνθημα. Αμέσως κατέβαινε ακόμα ένας, ο οποίος ήταν ο Θεοδωρής Τσανκαρίδης.
Μάλιστα.
Εγνωρίζονταν μεταξύ τους. Το δεύτερο δεν μου είπε το σύνθημα, διότι αντιλήφθηκα ότι ήταν ο δεύτερος που θα έρχεται. Μετά ήρθε ο Ορθίδος ο Λοΐζος από τον Λιθροδόντα. Τέλος πάντων, εκεί στην πρώτη μας επαφή ανταλλάξαμε την αλληλογραφία. Έρχονταν και την επόμενη. Συνέχισε αυτή η φτωρή για κανένα μήνα. Φιλέψαμε τόσο πολλά, ιδίως με τον Κατελάρη, ο οποίος ήταν και πιο αθιαθερός που το Θεοδόσιν, και έρχονταν τακτικά στο μαχαζί και έρχονταν και πρωί, πολλά πρωί, και πιάνναμε από τον μπακάλι απέναντι ψωμί, χαλούμι, διάφορα πάντα, και τρώαμε. Και σε μια περίπτωση λέει ο Θεοδόσιος Τσανκαρίδης, να μας μάθει να καρφώνουμε και καμιά βελόνα, αν μας υποψιάζεται ο κόσμος που ερχόμαστε τα χαμή.
Ναι.
Του Κατελάρη τέλος πάντων ανέθεσα αρκετές. Του ανάθεταν και το με άρχισε αρκετές από αυτές. Μετά με την σύλληψη του Ευαγγελάκη τον Μάρτιν το 1957, μου ανετέθη ο τομέας της περιοχής. Η πρώτη μου δουλειά που έχω κάνει, που έκανα για να...
Ο Ευαγγελάκης ήταν τομεάρχης Λευκωσίας.
Του τομέως ορεινής, της μίζωνος περιοχής.
Ναι.
Εκτός του Γούρι Φαρμακά, που ήταν ο Αυξεντίου, μετά το θάνατο του Αυξεντίου, μου ανάθεσαν και γίνα τα χουρκά.
Ενώ ο τομεάρχης Λευκωσίας ποιος ήταν?
Τομεάρχης της Λευκωσίας ήταν ο Γιαννάκης ο Στεφανίδης.
Μάλιστα.
Μόλις ανέλαβα το μέρος, κάλεσα τον Κατελάρη αμέσως κοντά μου, ο οποίος έξερε τα πάντα, και με έφερε επαφή με τους πρώτους συναγωνιστές, με τους πρώτους αντάρτες, που για να τους γνωρίσω ορισμένους, τον Δώρο τον Ηλίαν, τον Αντρέα τον Ευμίδη, και να δω ορισμένες οδηγίες και το Στυλιανίδη,
στο
Λιθροδόντα. Συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε με τον Κατελάρη, ο οποίος ήταν ένας προθυμότατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έλεγε ποτέ φοβάμαι. Γεννήθηκε πριν από φόβο τον άνθρωπο.
Γεννήθηκε πριν από το φόβο.
Γεννήθηκε πριν από φόβο, ειλικρινά μου λέω. Μετά πέρασαν, συνεργαστήκαμε καλά. Μία ημέρα πήρα ένα μήνυμα ότι συνελήφθη ο Κατελάρης μαζί με όλη του την οικογένεια. Τα αδέρφια του, τη μάνα του, τις αδερφάδες του, όλους. Και στο σπίτι του ανεβρέθησαν βόμβες και ότι μεταφέρθηκε στο Special Branch. Ανησύχησα πολλά για την απώλεια ενός
συναγωνιστή
και μάλιστα δραστήριου. Δεν διανοήθηκα ποτέ φόβος να περάσει από τον νου μου φόβο ότι μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει ή να μου πει, να πει ότι το τάδε ενώ ο μάστρος μας ενώ τάδε όχι ήταν, ξέρω εγώ. Και τον καιρό εκείνο είχα το ψευδόνυμο Περσέας.
Περσέας,
ναι. Περσέα με ξέρει να το δω, ναι. Έμεινα στο καμπ, παρόλο τις προστροπές των συναγωνιστών να φύγω, έμεινα εκεί λόγω που του είχα εμπιστοσύνη. Πράγματι, μετά από λίγο και μετά κάνα δύο μέρες, πήρα ένα μήνυμα από το Special Branch. Είχαμε σύνδεσμο εκεί τον Λαγοδόντη.
Ο Γιώργος Λαγοδόντης,
ο οποίος
μας είναι
αξιωματικός, μου είπε, με έστειλε μήνυμα ότι ο Κατελάρης έφαγε τόσο ξύλο, δεν μίλησε, αλλά στο τέλος είπε ότι θα πάει θα τους δείξει κρύπτην οπλισμό στη Λακατάμια και κρυσφύγετον εις του Αρίδιου. Αμέσως εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι σχεδιάζει ο Κατελάρης, διότι στη Λακατάμια δεν είχαμε κρυπτινοπλισμό.
Ναι.
Και στο Κρυσβείο του Αριδιού είχε χαλάσει η αντιγενέση του από την κατασκευή. Στην κατασκευή. Ναι. Έχαλασε και ήταν αδύνατο να ξαναγίνει το Κρυσβείο σε εκείνον τον τόπο. Ειδοποίησα τον κουβάν, τον υποτομιάρχη, τον Γιώργο τον Χαζηδαμένο, ότι προσέξετε και ο Γιώργος κάτι κάνει. Εκεί ήταν ο Αντρέας ο Θεοφάνους, αν δεν κάνω λάθος, πληγωμένος που πληγώθηκε με τον Σταύρο τον Στυλιανίδη, και έδωκε οδηγίες ο Χατζηδαμιανού και τον μεταφέρασε. Και πράγματι όταν περάσαν λίγες ώρες, άκουσα από τούτον ότι απέδρασε στη μεταφορά του ιστατών ο Παντελής ο Κατελάρης, ναι, στη Λακατάμια. Ειδοποίησα πάλι εγώ του γραψό του Γιώργο να προσέχετε, διότι θα γεμίσει ο κόσμος στο τόπο στρατών. Και πήρα το μήνυμα, πήρα πάλι ένα μήνυμα ότι ο τραπέτης που εδραπέτευσε είναι στο σπίτι, στα Αναλιόντα, στο σπίτι του Ηρόδοτου
του
Χαραλάμπους.
Του Χαραλάμπους.
Στο σπίτι του
Χαραλάμπους.
Ναι. Αμέσως εγώ έστειλα νέο σημείωμα στην περιοχή και τους έλεγα ότι να μετακινηθεί που τον αναλιόνταν, δια το λόγο είναι πολύ κοντά στην τόπο τραπεδευσές του, θα πλακώσουν στρατιώτες και να φύγει να τον πάρουν εις τον Λιθροδόντα. Τον επήραν εις τον Λιθροδόντα, εις τον γαμπρόντε του Μιχάλη του Σαλάτα.
Μάλιστα.
Στο Λιθροδόντα. Έμεινε εκεί, συνδέθηκε εκεί, ήταν υπεύθυνος ανταρτικής ομάδας ο Θεοδότης Τσανκαρίδης. Έστειλα τον εκεί, επειδή ήταν και γνωρίστη με τον Τσανκαρίδη. Έμεινε εκεί λίγες μέρες. Μετά έπειρα ένα μήνυμα ότι ο Κατελάρης θέλει να φύγει από την περιοχή και να έρθει να πάει στην περιοχή την κάτω.
Ήταν η εποχή που ήταν εκεί ο Σταύρος, ο Στυλιανίδης, πριν πεθάνει.
Όχι, πέθανε.
Ήδη σκοτώθηκε ο Σταύρος ο Στυλιανίδης και μετά ανάλαβα.
Μάλιστα. Θέλω να το διευκρινίζουμε για τους ακροατές.
Λοιπόν, πήρα το σύνδεσμο, μετέφεραν εκεί στην περιοχή του στο Λιθρόντα πάνω, συναντήθηκα με τον Κατελάρη, μου είπε θέλω να φύγω μάστρε, έντσελα λέμε μάστρε, μόνος που με λέει μάστρε, δεν μας είναι τόσο φίλοι, ήταν κίνος. Θέλω να φύγω λαλί μου από την περιοχή, να πάω από εκεί, με τον Κουβά, με τον Γιώργο τον Θαγεμανού, έχουμε ορισμένα μεσοτέκιο τα πράγματα να κάνω. Έγραψα εγώ του Γιώργου, Γιώργο αυτόν και αυτόν συμβαίνει, μου λέει ο Γιώργος να μου τον στείλεις και πράγματι τον χρειάζομαι, διότι είναι ένας για τις πόμβες, ξέρω, είναι το δεξί μου χέρι, να μου τον στείλεις.
Ναι.
Και πράγματι διευθέτησα τη μεταφορά του, έδωκα οδηγίες, διότι για να μεταφερθεί ένας καταζητούμενος ή να διοριστεί ένας, να πάψει ένας υποτομιάρχης και να μπει άλλος, έπρεπε να αποφασίσει ο τομιάρχης, κανένας άλλος.
Μάλιστα.
Και έδωκα εντολή εγώ να μεταφερθεί ο Κατελάρης στην περιοχή
του
Χατζηδαμιανού. Ναι. Ο Γιώργος του Χατζηδαμιανού τον παρέλαβε, τον πήραν πάνω στον τον. Επέρασε λίγο καιρό, πήρα ένα μήνυμα, ήρθε η Παναγιώτα η Ευρυπίδου. Σύζυγος του Αυγουστή, σήμερα σύζυγος του Αυγουστή του Ευσταθείου. Ήταν 17 του Γενάρη, ήταν τα γενέθλια μου, τα Αγίου Αντωνίου. Ήρθε 18 του Γενάρη το πρωί η Παναγιώτα, λέει μου, μάστρε, άσχημα νέα. Τι είναι, λέω, ήμουν άρρωστος, σημείωσε, στο στρώμα κλινήρης. Τι συνέβη, επέθανε ο φίλος σου. Ποιος φίλος μου, Κατελάρης. Ήρθε μου έτσι, πολύ ανάποδο εκείνη την ώρα. Αμέσως εγώ έστειλα την Παναγιώτα στον Νέγκομιν, στον Ανδρέαν τον, ήταν ο μόνος που είχε ένα αυτοκίνητο, στον Ανδρέαν τον Κολιαντρή, που την Νέγκομιν, ναι, και έξερε τους συνδέσμους, ο Κολιαντρής έκαμε τους συνδέσμους, έξερε τα σπίτια και έδωκα οδηγίες στον Κολιαντρή να πάει να βρει τον υποτομιάρχη και έδωκα του ένα γραπτό σημείο και του έλεγα να προσέξει, επειδή η περιοχή και αμή ήταν μετά την έκρηξη, επειδή γίνονταν τακτικές έκρηξη, αυτά θα τα εξηγήσει ο Γιώργος που τα έζησε καλύτερα εκεί. Εδώ οδηγίες να ταφεί
μυστικά,
με πάση μυστικότητα, ούτε οι γονείς του να μην το ξέρουν. Ο μόνος που το έξερε ήταν ο γαμπρός του Θεμιστοκλήσου Νικολάου, ο οποίος είναι άντρας αδερφής του Κατελάρη. Ο μόνος και το ξέρει, αμέν το πει σε κανένα, ούτε της μάνας του. Εξού και όταν τέλειωσε ο αγώνας, τέλειωσε ο αγώνας και μετά η μάνα του να το μάθει ότι ο Κατελάρης ήταν νεκρός. Διότι την περιοχή εκείνη την θέλαμε, είχε να κινούνταν πολλοί αντάρτες, την θέλαμε ανέπαφη, για τον λόγο η έκρηξη η οποία έγινε δεν εκκίνησε την υποψία των Εγγλέζων, γιατί πιο κατά ήταν το Μητσερό και γίνονταν τακτικές εκρήξεις.
Εκρήξεις στα μεταλλεία εκεί.
Στα μεταλλεία εκεί και δεν κίνησε την περιέργεια των, για τις λεπτομέρειες της ταφής, της κηδείας και τα υπόλοιπα. Σας τα πει ο Γιώργος, ο οποίος τα έζησε πιο κοντά από μένα, διότι εγώ τα έζησα μακρά μετά. Ναι. Αυτά τα έζησε ο Γιώργος πιο κοντά από μένα. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα τα πει ο Γιώργος.
Ανδρέα, πριν από την ανάθεση της υποτομιαρχίας στο Γιώργο του Χατζηδαμιανού, ποιοι ήταν οι υποτομιάρχες σου στην περιοχή?
Οι υποτομιάρχες στην περιοχή εκείνη ήταν ο Σταύρος Στυλιανίδης.
Ο Σταύρος Στυλιανίδης.
Μετά το θάνατο του Στυλιανίδη τον Αύγουστο του 1957, εγώ ανέλαβα τον Μάρτιν του 1957 τον τομέα και Αύγουστο του 1957 είχα την πρώτη μου ατυχία να χάσω έναν καλό μου συναγωνιστή. Το Σταύρο Στυλιανίδη επίσης ήταν πολύ καλός. Ο Γιώργος Σαζαγεμό ήθελα να διορίσω νέον υποτομιάρχη. Ο Γιώργος Σαζαγεμό ήταν στο Δάλι, στο σπίτι του.
Ήταν καταζητούμενος?
Ναι, ήταν καταζητούμενος. Ήταν στο σπίτι του.
Πού ήσουν Γιώργο τότε?
Ο Γιώργος του.
Σε ποιο σπίτι ήσουν, στο Δάλι?
Του Φωσί, του. Όχι, του.
Όχι, του Γιώργαλη.
Του Γιώργαλη. Στο σπίτι του Γιώργαλη.
Εσύ, Γιώργο, πότε ανέλαβες την υποτομιαρχία? Να συμπληρώσει κάτι ξανά ο Ανδρέας, ναι.
Πήρα το αυτοκίνητο εκείνον, μόλις επία έξερα που ήταν ο Γιώργος, πήρα το ταξί από το γραφείο ταξί Ακρόπολης, το οποίο μας βοηθούσε ο Ιακουμής, είχε γραφείο ταξί Ακρόπολης τηλεφωνία, μας βοηθούσε πολλά. Πήρα τον Κατσούριν, τον Ανδρέα τον Κατσούριν, ο οποίος ήταν σοφέρης στο γραφείο ταξί, ο οποίος όλες τις επικίνδυνες αποστολές με το αυτοκίνητο τις έκανε ο Ανδρέας ο Κατσούρης. Πήρα τον Ανδρέα τον Κατσούριν, τη Δήμητρα την Κρυβάν και την Ελένη Χριστοφορίδου και πήγαμε στο Δάλιν, βρήκαμε τον Γιώργο τον Χατζηδαμιανού και τον παραλάβαμε. Του είπα ότι θέλω να αναλάβει την περιοχή. Λέει μου εντάξει. Τον επήρα στα καμπιά, στο σπίτι του Πλούταρχου. Του Πλούταρχου απέναντι που είναι η εκκλησία των καμπιών τώρα, ο οποίος είχε και φιλοξένησε και αρκετούς αντάρτες άνθρωπος σπίτι του. Το υπόλοιπα να σας τα πει.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Χατζηδαμιανού, έχεις τον λόγο. Ανέλαβες την υποτομιαρχία της περιοχής Σταύρου Στυλιανίδη, ευθύς μετά τον θάνατό του. Τι έχεις να μας πεις για τον Παντελήν Κατελάρη, πώς έγινε η γνωριμία σας, κάτω από ποιες συνθήκες? Τον ήξερες προηγουμένως?
Όχι.
Όχι.
Κύριε Σπανέ, με την εκπομπή σας φέρνει στη μνήμη μας γεγονότα και θύμισες που παρόλο έχουν περάσει 45 τόσα χρόνια, έχω την εντύπωση ότι ήταν χθες που συνέβησαν. Την πρώτη, μετά τον ηρωικό θάνατο του Σταύρου Στυλιανίδη, ο οποίος το τομεάρχησε όπως προανεφέρθηκε από τον κ. Σεϊτάνη, νομίζω στις 17-18 Αυγούστου.
16 Αυγούστου έγινε η κακόνη έκρηξη.
16 από 18 πέθανε.
Εγώ είχα καταζητηθεί από το. Κατάγομαι από τη φίλια εδώ.
Το γνωρίζουμε βέβαια.
Είχα καταζητηθεί στις 3 Απριλίου του ίδιου έτους, το 57.
Το 57.
57. Και φιλοξενούμουν στην Λευκοσία από τον τομεάρχη, τον Στεφανίδη.
Το
Γιαννάκη και το Στεφανίδη. Το τομεάρχη ήταν τότε, ο Γιαννάκης ο Στεφανίδης.
Με το ψευδόνυμο Ενίας.
Ενίας.
Ναι.
Και σαν τόπη διαμονή μας ήταν η Λευκοσία το τρίμηνων, τετράμηνων περίπου μέχρι να αναλάβω την υποτομιαρχία. Φιλοξενήθηκα και σε διάφορα άλλα χωριά όπως τα Λατσιά, την Νήσουν, το Δάλεν και ούτω καθεξής. Σε κάποια ημέρα πήρα μια επιστολή από τον σύνδεσμο που απευθυνόταν στο πρόσωπό μου από τον Ανδρέα Σεϊτάνη, ο οποίος ήταν τότε.
Μαρούσης.
Μαρούσης, δεν θυμάμαι το.
Ήταν Περσέας.
Πάση περιπτώσει. Τώρα έχουν περάσει. Είμαστε και κάποια ηλικία.
Τα χρόνια μας τα
έγινα Μαρούση.
Και μου έγραφε κατά πόσον ήμουν διαθέσιμος, διατεθειμένος να αναλάβω την υποτιμιαρχία στην περιοχή Ορεινής. Εγώ κατόπιν σκέψεις και μελέτης και τούτα απάντησα γραπτός πάλι στον Ανδρέα τον Σεϊτάνη ότι αποδεχόμουν την πρότασή του.
Πόσο χρόνο ήσουν τότε, Γιώργο?
Γεννήθηκα το 34.
Ναι.
Το 57
ήμουν. Εσύ, Ανδρέα, το
33.
Ο Παντελής, ο Καντελάρης, είχε γεννηθεί το 1932.
Ναι, ήταν δύο χρόνια πιο
24 Δεκεμβρίου. Ναι.
Δύο χρόνια πιο μεγάλο.
Ναι. Λοιπόν,
βάση περιπτώσει, την 1η Σεπτεμβρίου του 57, ήρθε ο Ανδρέας ο Σεϊτάνης με δύο κοπέλες, τις οποίες δεν γνώρισα. Γνώρισα την ημέρα εκείνη, η Δήμητρα η Κουρσουμπάη ήταν και η Ελένη η Χριστοφορίδου και με οδηγό μιας κούρσας ταξί τον
Ανδρέα τον Κατσούρη.
Τον οποίο εγνώριζα γιατί μας μετέφεραν και κάποιες άλλες φορές εντός της Λευκωσίας, σε πάση περιπτώσει. Και με μετέφεραν στο σπίτι του Μακαρίτη.
Ο Ανδρέας ο Κατσούρης ήταν ο κουμκάς της επαρχίας της Λευκωσίας, όπου τον έπαιζαν οι Λαϊνοί.
Του πλούγκασχου του Κυπαριανού, ο οποίος ήταν και ο ομαδάρχης.
Είστε καμιά.
Εκεί ο άνθρωπος ήταν ειδοποιημένος, πρέπει να ήταν από τον κ. Σεϊτάνη. Είχε ετοιμάσει φαγητό για αρκετά άτομα. Κάτι που το μεσημέρι φάγαμε. Τραβηχτήκαμε μετά το φαγητό ιδιαίτερα και μου είπαν κάποιες συμβουλές, κάποιες πληροφορίες για την περιοχή.
Σε ενημέρωση.
Και χοντρικός.
Ναι.
Και μου είπαν πλήρη ενημέρωση θα έχεις από κάποιον Παντελή Κατελάρη, τον οποίο θα επικοινωνήσεις μαζί του και θα έρθει σε επαφή μαζί σου για να ζητήσεις ό,τι χρειάζεσαι από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι και έγινε. Την Δευτέρα, ήταν Κυριακή, η 1η Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα το βράδυ, γιατί εργαζόταν ο Μακαρίτης, και όταν τέλος είχε και ένα μικρό αυτοκίνητο,
ένα
παλιό αυτοκίνητο, τότε στα χωριά, υπήρχε ένα λεωφορείο, κανένα φορτηγό και αν υπήρχε ένα γιοταχή.
Και τα ποδήλατα.
Αν υπήρχε.
Τα ποδήλατα.
Τηλέφωνα σπάνια. Τηλέφωνα σπάνια.
Είχε ένα μικρό αυτοκίνητο, ήρθε με το αυτοκίνητο του. Εκάτσε με αρκετή ώρα στο. Έμενα σε έναν Ανόη.
Ναι.
Πίσω από την.
Στα Καμπιά.
Στα Καμπιά.
Ναι.
Πάση περιπτώσει, μιλήσαμε αρκετά και καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα να επισκεφθώ όλα τα χωριά σε 2, 3, 4 νύχτες πόσο θα χρειαστεί να γνωρίσω τους ομαδάρχες και στη συνέχεια όσους άλλους μπορούσαν.
Πόσα χωριά ήταν?
21 χωριά από ο υποτομέας Ορεινής αποτελείται από 21 χωριά.
Μάλιστα.
Είπα από την Λακατάμια.
Επί συνόλου 42, Ανδρέα.
Ναι. Μετά έγινε και νέος.
Αρχικός. Στο τέλος διασπάστηκε το τομέα σε 2, ύστερα σε 3.
Σε 3 για πιο εύκολο, για την πιο εύκολη διοίκηση για μένα.
Ήταν τεράστιος ο τομέας.
Ναι, ναι. Τον Θεοδόση τον έστειλα πάνω στο Γούρι Λαζανιά από εκεί. Τον Μιχαλάκη τον Κωνσταντινίδη στο Λιθρόντα, μετά που ο Μιχαλάκης ο Κωνσταντινίδης επήγαινε στην Κοτσιοτριμητιά με το Κώσιν, ήταν και εκείνα τα χορκάδικα με Κοτσιοτριμητιά και εγώ, όταν τραπέψαν
ο Νίκος
το ανάθεσαμε, το ανάθεσε ο αρχηγός στα εκείνα τα χωριά, ζήσα εγώ από τον αρχηγό να μου μειώσει τα χωριά, ήταν πολλά. Και το δώσαν του Κώσι, πήγαινε και ο Μιχαλάκης ο Κωνσταντινίδης εκεί ως τόπακας, που ήταν και διόρισα τον ως υποτομέαρχητα εδώ στον τόπο του Μιχαλάκη τον Κωνσταντινίδη, τον Οδυσσέα τον Γεωργίου Πουησιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο,
κατακτήσαμε ένα πρόγραμμα.
Να επισκεφθείς τα χωριά της περιοχής, να γνωριστείς και να έρθεις σε επαφή, να αποκαταστήσεις σε επαφή προσωπική. Μάλιστα. Πλέον με τους ομαδάρχες.
Η περίοδος εκείνος ήταν σε 15-20 ημέρες μετά την θάνατο του Σταύρου του Στυλιανίδη, ο οποίος προκλήθηκε από έκρηξη βόμβας,
ναι,
στο κρυσφύγετον του ή στους εργάτες.
Ναι.
Από ό,τι αντιλαμβάνεστε η περιοχή σε κατακριζόταν από περιπόλους στρατού. Και ιδιαίτερα τη νύχτα. Για να φανταστείτε το πρώτο βράδυ που ξεκινήσαμε, κατακτήσαμε νομίζω σε 3 βράδια γυρίσαμε όλων των τομέων και γνώρισα, αλλά από το 7 το βράδυ, που σκοτίνιαζε ήταν 7-8, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, μεσάνυχτα μία περιφέρουμε. Δηλαδή, έναν τέταρτο, μισή ώρα σε κάθε χωριό, έβλεπα τον Νοντούδα, διότι με την πρώτη επαφή, Απλώς τους έβλεπα.
Ήταν και... αποκατάσταση επαφής.
Μάλιστα. Πάση περιπτώσει, το πρώτο βράδυ θυμούμε διασχίζοντας το δρομολόγιο από πέρα προς Ψιμολόφου, κατεβαίνοντας προς Δεύτερα, μεταξύ Περάτων και Ψιμολόφου βρήκαμε στρατοπεδευμένους Άγγλους. Μα σταμάτησαν. Εγώ να έχετε υπόψη σας ότι...
Ενισχυνοπλισμένος.
Όχι.
Ναι.
Σκοπίμως δεν. Εκινούμασταν άοπλοι και χωρίς. Για ευνόητους λόγους. Διότι αν ήμουν οπλισμένος, θα συλλαμβανόμασταν.
Θα ήσουν σκοτωμένος.
Θα ήμουν σκοτωμένος. Ναι. Όπως και ήταν η πρώτη αντίδραση στο Μακαρίτη του Παντελή του Κατελέτου. Μου λέει, κατέβω από το αυτοκίνητο του, όχι. Δεν κρατώ τίποτα πάνω μου. Είμαι εδώ. Το μόνο που είχα ενοχοποιητικό, εγώ διατέλεσα και κρατούμενο στα κρατητήρια. Μες. Και απολυόμενος από τα κρατητήρια, ήμουν περιορισμένος να μην κυκλοφορώ το βράδυ και παρουσιαζόμουν καθημερινώς
στον αστυνομικό σταθμό.
Μόρφου.
Ναι.
Η δε ταυτότητά μου υπήρχε μια σφραγίδα που έλεγε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ότι ήμουν περιορισμένος. Ερεύνησαν το αυτοκίνητο, το διέλυσαν κυριολεκτικά. Παντού.
Ναι.
Δεν είχαμε τίποτα ενοχοποιητικό. Σωματική έρευνα δεν μας έκανε. Alright, προχωράτε. Okay, προχωράτε. Φύγαμε. Μετά την Ψιμολόφου προς Δευτερά, άλλο μπλοκ. Πάλι έρευνα με τον ίδιο τρόπο. Θέλω να πω με αυτόν το ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κυκλοφορείς το βράδυ.
Ναι.
Λόγω των της...
Και κυκλοφορούσατε με το αυτοκίνητο του Παντελή.
Ναι. Πάση περιπτώσει, γνώρισα όλους τους ομοδάρχες και άρχισα τις... να ενεργώ κανονικά ως υποτομιάρχης. Στην περιοχή υπήρχαν τότε αντάρτες 3-4. Ήταν ο Ανδρέας ο Ευμπίδης, ο Δώρος ο Ηλία, ήταν ο Κωστάκης ο Καραΐσκος.
Ο Σοφρόνης ο Λίμπορας.
Όχι, δεν ήταν. Δεν έκανε μαζί μου.
Πού ήταν ο Σοφρόνης.
Δεν ξέρω. Μαζί μου δεν ήταν ο Σοφρόνης. Και ο Ανδρέας ο Θεοφρόνης, ο οποίος ήταν τραυματίας από την έκρηξη του...
Της 16ης Αυγούστου μαζί με τον Σταύρο Στελιανίδη. Γιώργο, εδώ θα παρακαλούσα τον κύριο Χατζη Αντωνίου να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Ευχαριστώ.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε στον ραδιοθάλαμο του Λόγου. Ο Ανδρέας Σεϊτάνης, ο Γιώργος Χατζηδαμιανού και ο ομιλών, ο Γιάννης ο Σπανός, και συνομιλούμε με θέμα τον Παντελή Καντελάρη, που την ερχόμενη Κυριακή στο χωριό Επισκοπιό θα γίνει το μνημόσυνό του. Με ομιλητήν τον ομιλούντα. Το τηλέφωνο μας είναι 77 10 16 χωρίς κωδικό. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο Χατζηδαμιανού, συνεχίζουμε την αναφορά για τον Καντελάρη.
Για να αφηγηθεί κάποιος για τον Παντελή Καντελάρη χρειάζεται ώρες, να μην πω και ημέρες. Ναι. Θα περιοριστώ απλώς
στα βασικά σημεία της ζωής.
Βασικά, ναι. Στη σύλληψη του.
Πότε έγινε η σύλληψη?
Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου προς τις 28
του έτους 57, του 1957, μάλιστα.
Όπως είναι γνωστόν τότε στον αγώνα, τις εθνικές επαιτήσεις 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου με εντολής
του Διενή,
των προϊσταμένων μας, ναι, του αρχηγού και των δημιουργών, οργανώνονται σε όλα τα χωριά
εορτασμοί
εθνικής επαιτίου. Και κατά συνέπεια η περίπολη των Άγγλων και των επικουρικών των αστυνομικών ήταν πιο πυκνές, διότι
και εντονότερες,
κακά τα ψέματα, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι προτεργάτες των εκδηλώσεων αυτών ήταν και αυτοί που αποτελούσαν τα μέλη
της ΕΟΚΑ,
στα χωριά.
Μάλιστα. Τι έγινε εκείνη την ημέρα, εκείνο το βράδυ?
Εκείνο ο Παντελής με την αδέρφια του
ήταν ο μικρός ο Τομάζος, νομίζω, 13ετής μόνος
από πατέρα.
Είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν ο πατέρας του.
Η μητέρα του, η Μακαρίτισσα,
η Ειρήνη.
Η αδελφή του, η Φρόσο, ήταν ελεύθερη. Ο αδερφός του, ο Λεωνίδας. Και ο αδερφός του, ο μικρός, ο οποίος ήταν του δημοτικού
σχολείου.
Ο Τομάζος.
13 χρόνων.
Το λοιπόν, σε κάποια συσκεύαζαν...
13 χρόνων, λέγαμε και πόμπες.
Ναι.
Συσκεύαζα σε ξύλινα κυβότια νάρκες και χειροβομβίδες για να τις μεταφέρουν εκτός της οικίας τους σε χωράφι και να τις κρύψουν σε...
Ναι.
Σε κάποιον στάβλο, νομίζω, αχυρώνα.
Σε ένα αχυρώνα, ναι. Ναι.
Περνώντας απ' έξω από το σπίτι η Αγγλική περίπολος, αντελήφθη και θορύβος αλλά και φως.
Ήταν φως λάμπας πετρελαίου.
Τότε δεν υπήρχε
ηλεκτρισμός.
Ο φωτισμός που υπήρχε ήταν οι λάμπες πετρελαίου, ναι, ή τα μικρά τα φανάρια, ναι, πετρελαίου. Πάση περιπτώσει. Και χτύπησαν, μάλλον δεν χτύπησαν την πόρτα, άνοιξε, κούντισαν την εξώπορτα και εισήρθαν,
ναι,
μέσα. Και τους συνέλαβαν επ' αυτοφόρο με... να κρατούν, να συσκευάζουν τις
νάρκες.
Συνέλαβαν τον Παντελή Καντελάρη και όλους αυτούς που προανέφεραν.
Όλους όσοι ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Ήταν η μάνα του η Ειρήνη, ο αδερφός του Ανδρέας, η αδερφή του η Φρόσο και ο Τομάζος ο μικρός. Τα άλλα αδέρφια του έλειπαν.
Μάλιστα. Αρχικά τους μετέφερα στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λευκωσίας του Θραγίου.
Ναι.
Και στη συνέχεια στον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτες. Είχαν... βασανίστησαν πάρα πολύ, ιδιαίτερα ο Παντελής αλλά και όλοι,
ναι,
και η μητέρα του και τα αδέρφια του και ο μικρός ο Τομάζος, νομίζω ήταν 11 χρόνων.
13 χρόνων ήταν.
13.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι πήγαινε δημοτικών.
Αυτόν βρήκα εγώ. Δεν έχει σημασία.
Να αλλάξω την εντύπωση και να πω ότι ήμουν βέβαιο ότι ήταν του δημοτικού σχολείου.
Ναι, του δημοτικού ήταν. Πρέπει να ήταν στην έκτη εντάξει του δημοτικού. Πάση περιπτώσει. Ναι.
Τους έβαλα σε διάφορους.
Σε διάφορα κελιά.
Κελιά. Και από ό,τι μας έλεγε με τον Ιστέρνο Μακαρίτης, συνεχώς σε φώναζε. Αντέξετε το ξύλο.
Ναι.
Μην προσπαθήσετε, μην διανοηθείτε να πείτε κάτι.
Ναι.
Πάση περιπτώσει, σε κάποια μέρα εσκέφθηκε ο Μακαρίτης, ο Παντελής ο Καντελάρης, πώς να αποδράσει. από τα κρατήρια του εκεί ήταν αδύνατον να αποδράσει. Για να μπορέσει.
Η ομορφίδα ήταν φρούριο.
Να αποδράσει, θα έπρεπε να φύγει εκτός αστυνομικού σταθμού. Mm. Για να φύγει εκτός αστυνομικού σταθμού, θα έπρεπε κάποιον κόλπον.
Να σκεφτεί.
Να σκεφτεί.
Κάτι να μηχανευτεί.
Μάλιστα. Και τους είπε μετά από τα. Δεν αντέχω άλλον. Τα βάσανα θα σας πάρω να σας αποκαλύψω κρύπτην οπλισμό και κάποιον κρυσφύγετο.
Ναι. Εδώ αναφέρω ότι τα βάσανα του ήταν τόσο φρικτά που τα είχε προβάλει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Ευάγγελος Αβέρο Φτωσίτσας, εις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Προχωρούμε.
Σε Λάντροβερες. Αστυνομικό Λάντροβερ.
Ναι.
Ήταν. Ήταν Άγγλοι επικουρικοί
ανακριτές, ναι. Και ο
Παντελής. Παντελής.
Και τον είχαν ντύσει, νομίζω, με στολή επικουρικού.
Ντύθει, τους είπαν ότι για να μην αντιληφθούν οι κάτοικοι της περιοχής ποιος είμαι, να με ντύσετε με στολές του επικουρικού.
Ναι.
Να νομίζουν οι. Διότι το κρυφίατον και η κρύπτη ήταν στα χωράφια. Υπήρχαν αγρότες, βασκοί και τέτοια πράγματα. Και τον έντυσαν με στολή επικουρικού.
Μια στιγμή, Ανδρέα.
Εκεί στο χώρο του που τους υπασχέθηκε ότι περίπου είναι η κρύπτη, πήγαινε στον ένα χρόνο, πήγαινε στον άλλο χρόνο, πήγαινε στον άλλο χρόνο. Δεν έβρισκαν την κρύπτη.
Ναι.
Τους λέει, θα τα σήκωσαν, δεν υπάρχει κρύπτη. Που εγνώριζα. Δεν υπάρχει.
Ναι.
Να πάμε στο κρυσφύγετο. Το ίδιο έκανε και στο κρυσφύγετο. Και εκεί έφαγε του βάρου του. Εκεί τον βασάνισαν πάρα τον πολύ, διότι αντελήφθησαν ότι τους κοροϊδεύε.
Ναι.
Κοροϊδεύε. Να επιστρέψω πίσω στον αστυνομικό σταθμό της ομορφίτας. Στη Λακατάμια, ο δρόμος Λακατάμιας παρόλο που ήταν
στενός,
ήταν πολύ στενός δρόμος.
Και υπήρχε και μια καμάρα με η αψίδα.
Να
ναι.
Περάσει, δηλαδή για να περάσουν, να διασταυρωθούν δύο αυτοκίνητα πρέπει να πέσουν στο Παγκέτχαν.
Ναι.
Που λέμε. Λοιπόν, και εκεί στην Λακατάμια ήταν γύρω στο μεσημέρι, υπήρχαν κόσμος, πιενοερχόμενος κόσμος στις καταστήματα.
Είχε
αρκετόν κόσμο και σταμάτησε το Λάντροβερ να διασταυρώσουν οι πεζοί. Εκεί.
Όρμησε. Άνοιξε τη δεξιά πόρτα του αυτοκινήτου και άρχισε να τρέχει.
Τότε οι Άγγλοι μαζί με τους επικούρους άρχισαν να πυροβολούσαν στον αέρα, όμως, διότι ήταν
η δρόμη. Ήταν ο κόσμος.
Κόσμος και θα σκοτώναν αθώους. Ναι. Και για εκφοβισμό να πυροβολούσαν στον αέρα. Ο Παντελής μπήκε σε κάποιο σπίτι που βρήκε πόρτα ανοιχτή, πήδηξαν τους μαντρότυχους από σπίτι σε σπίτι και κατάφερε και έφυγε. Σε κάποιον, στη διαδρομή του προς τον Αναλιόντα, βρήκαν κάποιον, δεν ξέρω, βοσκόν.
Βοσκός, δεν μπορούσε να κάνω μια παρενία.
Κάποιο βοσκό, δεν ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, ας είναι καλά, και του έδωσαν τα ρούχα του και τα έβγαλε ο Παντελής τα κρυκά. Ένα που κάλυψε και ένα παντελόν.
Του ζήτησαν ο Παντελής, δώσουν τα ρούχα σου, διότι.
Και τα εφόρησαν και πήγε, διότι να τρέχει κάποιος επικουρικός ή να μπει σε κάποιο χωριό επικουρικός ήταν πολύ ύποπτο. Ποιος είναι αυτός.
Πού προωθήθηκε ο Παντελής.
Και το πρώτο σπίτι που κατέφυγαν ήταν το σπίτι του. Η ρόδα του
στον Αναλιόντα, στο η ρόδα του Χαραλάμπους και της Μελανής, όπου είχαν κρυβεί στο σπίτι τους προηγουμένως ο Μακαρίτης, ο Σταύρος, ο Στυλιανίδης, ο Γρηγόρης Αυξεντίου.
Ναι. Και αρκετοί, αρκετοί καταζητούμενοι.
Και ο υποφαινόμενος πάρα πολύ.
Ναι. Λοιπόν,
εκεί εγώ δεν γνώριζα για την απόδρασή του. Ο πρώτος που ειδοποιήθηκε ήταν ο τομεάρχης με τους συνδέσμους της περιοχής ότι απέδρασε και ότι και βρισκόταν στον Αναλιόντα και από ό,τι γνωρίζω έδωσαν εντολές να φύγει και καλά έκανε να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την περιοχή μας διότι έκαναν κέρφι οι Άγγλοι τότε.
Κατοίκον περιορισμό.
Και ενδεχομένως να στο Κλειών βρίσκεται και ο
Αναλιόντας. Οι έρευνες επήγαν μέχρι τον Αναλιόντα.
Και έτσι απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο. Ναι. Πήγε στον Λιθροδότα.
Ναι.
Εκεί συνεδέθη με την αντάρτικη ομάδα της περιοχής και των υποτομέων.
Παναγιώτης ο Νικολαίδης.
πάση περιπτώσει, και έμεινε εκεί, θα έμεινε περίπου 15 με 20 ημέρες,
ναι,
μετά την απόδρασή του.
Ναι. Αντρέα, θα ήθελες να κάνεις μια παρέμβαση προηγουμένως.
Ήταν για τα ρούχα του, τούτο που φύγανε κάπου, ναι, πρόσφεραν,
ναι,
τα έδω και
ναι,
τα
ρούχα. Συνέχισε, Γιώργο.
Στις 15-20 ημέρες μετά την απόδρασή του πήρα κάποιο σημείωμα επιστολή, δεν θυμάμαι, προφορική εντολή, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, πέρασαν τόσα χρόνια, ότι ο Παντελής Κατελάρης θα έρθει στον υποτομέα σου και να τον,
ναι,
παραλάβεις. Και θα ανήκει στην Αντάρκτικη νομάτα του υποτομέα σου.
Μάλιστα.
Όπως και έγινε.
Ποια ήταν η δράση σας εκείνη την περιοχή, στην περιοχή, εκείνη την περίοδο, έχει κάτι ιδιαίτερο, διότι είχε γίνει η επίθεση, η επιδρομή στον αστυνομικό σταθμό της Δευτεράς,
ναι,
Αντρέα.
Σε μια πολύ επικίνδυνη
επιδρομή
στον αστυνομικό σταθμό της Δευτεράς, η οποία στέφθη με μεγάλη επιτυχία.
Είναι ο ίδιος σταθμός που είναι και τώρα, έτσι.
Ναι, στο σταθμό. Ναι. Τώρα καταργήσαν το και κάμαν κάτι μουσικά, κάτι το κάμαν πολιτιστικό,
ναι,
κέντρο.
Λοιπόν,
κάμαν
το περιφερειακό,
ναι, έλαβε μέρος σε αυτή την επιθέση ο Παντελής ο Κατελάρης, ο Δώρος ο Ηλία και η ομάδα της Δευτεράς και διάφοροι άλλοι που τώρα.
Ήταν, ναι, πρωτού αναλάβω η,
ναι, ναι,
η, α, η επιχείρηση, ναι, αυτή, ήταν, δεν ήμουν εγώ, ήταν επί Ευαγγελάκη.
Ναι. Το καιρό του Ευαγγελάκη, ναι, αλλά επειδή, ναι, εγώ έκανα το σύνδεσμο και ξέρω την επιθέση,
ναι,
έλαβε μέρος και μάλιστα, ναι, εδώ, και ο Θεοδόνης ο Σανκαρίδης ήταν σε αυτή την επιθέση και αν δεν κάνω λάθος και ο Μιχαλάκης ο Κωνσταντινής που είναι κοτσοτρινητικιά.
Μάλιστα. Ναι. Ναι,
μαζί,
Γιώργο,
μου σαν αντάρτης ο Μακαρίδης, ο Παντελής, ο Κατελάρης έκανε περίπου 1,5 μήνα. Την περίοδο δεν θυμάμαι αν ήταν και κάποια κεχηρία, τότε δεν είχαμε,
ναι,
δράση.
Ήταν
την περίοδο αυτή, επί πρωτού σκοτωθεί ο Μακαρίτης Κατελής Κατελάρης, δεν υπήρχε κάποια δράση.
Ναι,
θυμούμε από την 1η Μαρτίου και μετά αρχίσαμε να κάνουμε.
Ναι.
Γιώργο, θα ήθελα να, επειδή η ώρα περνά και έχουμε μόλις 8 λεπτά, θα ήθελα να αναφερθούμε στην τελευταία περίοδο και στο θάνατο του ήρωα.
Στον Άγιον Ιωάννη Μαλούντας υπήρχε κατασκευασμένων κρυσφύγετων από τον ήρωα, το οποίο κατασκευαστεί από τον ήρωα Σάβα Ροτσίδη και τον
Ανδρέα
Αντοντζονί, οι οποίοι φιλοξενούν το στο χωριό εκείνο, το κρυσφύγετο που ανατινάχθη ο
Μάλιστα, ο Ανδρέας ο Τζονής από την Πρετανιστάς.
Λόγω του ότι ήταν όμως μικρό το κρυσφύγετο και πολύ χαμηλό, και εμείς ήμασταν, η αντάρτικη ομάδα είχε περίοδο που ήταν και 8 αντάρτες. Αποφασίσαμε και να κατασκευάσουμε άλλο κρυσφύγετο, ναι, πιο μεγάλο, και περίπου 1 με 1,5 χιλιόμετρα πίσω από το κρυσφύγετο, στις όχθες πάλι του ποταμού,
ναι,
σε Ράχη,
ναι,
κατασκευάσαμε νέο κρυσφύγετο, το αποπερατώθη η κατασκευή, ναι, του, και είπαμε ήταν περίπου 15 ημέρες που είμαστε συνεχώς εκεί, να αλλάξουμε και περιοχή, να κατεβούμε προς την περιοχή των Περάτων, που υπήρχαν και εκεί κρυσφύγετο. Ο Μακαρίτης ο Παντελής λέει, εγώ δεν θέλω να πάω στα χωριά εκεί, γιατί
ξέρω
τα πέρα και το επισκοπείο ήταν σχεδόν ενωμένα.
Ναι.
Είμαι γνωστός από όλα τα χωριά εκεί, εργάτες, πολιτικών, πέρα καμιά, ήταν πολύ γνωστός από όλους τους κατοίκους, όχι μόνο από, ναι, τους συναγωνιστές μας, και ήταν πολύ δύσκολο να κυκλοφορεί, διότι κακά είναι τα ψήματα, υπήρχαν περιπτώσεις που έπρεπε να κυκλοφορείς. Γι' αυτό, ναι, δεν ήθελε, λέει, δεν θα πάω,
ναι,
να μείνω εδώ μόνος. Πάση περιπτώσει, στην πολλή επιμονή υποχώρησα και έμεινε μόνος του εκεί. Με απασχόληση είχαμε τα αρκετά κυνηγητικά όπλα που μαζέψαμε από τα διάφορα χωριά, τα οποία είχαν κάποιες βλάβες και θα τα επισκεύαζε.
Ναι.
Αυτή θα ήταν η απασχόληση.
Δεν ασχολείται του με την κατασκευή όπλων εκρηκτικών.
Όχι. Και μάλιστα η επισκευή του οπλισμού αυτού θα γίνεται σε μια ένα παλιόμυλος, ο οποίος ήταν περί τα 200-300 μέτρα,
ναι,
από,
ναι,
το κρυσφύγετο, και η κατασκευή ναρκών και χειροβομβίων εκεί σε αυτόν το παλιό χτίριο των παλιόμυλων,
ναι,
θα γινόταν.
Ερχόμαστε στην μοιραία νύχτα
πρωί,
της 17ης Οκτωβρίου.
Το πρωί της 18
18 Ιανουαρίου, ναι.
Παρασκευή, στις 8 η ώρα, θυμάμαι, βρισκόμαστε στο σπίτι, όλοι οι αντάρτες, στο σπίτι του Μακαρίτη, του Χριστόδουλου, του Παπα-Νικολάου, στα πέρα.
Μάλιστα.
Ετοιμαζόμασταν για πρόγευμα. Και ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη, αλλά δεν έδωσαμε τη σημασία, διότι εκεί στην περιοχή υπήρχαν τρία μεταλλεία. Ήταν το μεταλλείο της Μητσερού και δύο μεταλλεία εδώ στο Αθήνα.
Θεωρήθηκε ότι το συνήθιζε έκρηξη.
Σαν έκρηξη στο μεταλλείο.
Ναι.
Κατά το μεσημέρι με επισκέφθηκε ο Ανδρέας ο Κολιανδρής από το... τη Λευκοσία και μου προσεκόμισε μια επιστολή η οποία.
Ήταν σταλμένη από τον Ανδρέα Ντοσιέτσανη.
Ανδρέα Ντοσιέτσανη, τον τομεάρχη, και μου έλεγαν ότι το και το σκοτώθηκε ο
Παντελής.
Ο Κατελάρης.
Υπάρχει μια πληροφορία ότι το βράδυ εκείνο ο Παντελής ήταν στο χωριό σε έναν δικό μας άνθρωπο και ήταν άρρωστος, γρυπωμένος, κρυολογημένος. Έφυγε και πήγε, παρόλο που τον επίεσαν να μείνει στο σπίτι, δεν έμεινε. Υπάρχει αυτή η πληροφορία και πήγαινε στο Κρυσφύετο, όπου και σκοτώθηκε.
Οι ασθένειες ήταν σύνθεση φαινόμενο, διότι να μένει σε Κρυσφύγετον, σε υπόγειο, σε μια τρύπα,
ναι.
Να κοιμάσαι στο χώμα με μια κουβέρτα και δεν ξέρω τι.
Είχε κανένα που ήταν άρρωστο.
Δεν
ήταν δηλαδή, ανταρκτική ζωή.
Αλλά και η όλη μας γενικώ ζωή που ζούσαμε σαν αντάρτες ήταν τέτοια που ήταν συνεχώς. Ήμασταν και νεαροί τότε. Α, τώρα τι.
Ήταν ασθένες... μια κουβέρτα. Στη μισή εξάπλωνε και με την άλλη μισή. Εσκεπαζός.
Η εντολή που πήρα από τον, η έγγραφη εντολή ήταν να δεν έγινε να αντιληφθεί η...
ο θάνατος, το κακό, ναι.
Ο Παντελή Κατελάρη θα ταθεί μυστικά για να μην έχουμε όπως είχαμε τότε με τον Μακαρίτη, τον Σταύρο, τον Στυλιάδη, τις πυκνές περιπόλους και τις τακτικές περιπόλους. Έτσι και έγινε. Μόλις όμως ακούσαν την έκρηξη, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε, ο δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου, ο Αλέκος ο Βιολάρης, ο οποίος ήταν και ο ομαδάρχης του χωριού, αμέσως το μυαλό του στράφει προς το Κρυσφύγετον. Και όλοι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που ήταν μονοδιδάσκαλοι τότε και οι κάτοικοι, αυτοί που ευρίσκονταν, έτρεξαν στη σκηνή του
επεισοδίου. Του επεισοδίου.
Έφυγε να αρχίσαν. Δεν υπάρχει εδώ. Τα κατάφεραν και έφυγε ο Παντελής. Ήταν δαιμόνιος αυτός. Δεν μπορεί να σκοτώθηκε στο Κρυσφύγετον. Ξέρεις, δημιούργησε ένας μεγάλος κρατήρας, δεν φαίνονταν τίποτε.
Ναι.
Λοιπόν, ενώ έψαξαν δεξιά, εκεί
δεν το
ρέμα ήταν πυκνό, με πυκνά δέντρα ευκαλύπτους και είπαν και τέτοια πράγματα. Σε κάποια στιγμή κάποιος σκύλος εκρατούσε στο στόμα του
το
έναν του το πόδι. Δεν ξέρω το αριστερό ή το δεξιά.
Το έναν το πόδι είναι κρατούσε το σκύλο.
Και έτρεχε μπρος τους. Ανθρώπους που ασχολούνται με την
αναζήτηση.
Σαν να τους έλεγαν ο σκύλος τον βρήκα.
Σαν να τους έλεγαν να τον βρήκα. Μην ψάχνετε. Τότε έσγαψαν τα χώματα ούτα και τον βρήκαν εκεί διαμελισμένον, κατακριουργισμένον. Περισυνέλεξαν ό,τι μπορούσαν να περισυνέλεξαν από τις σάρκες και τις μετέφερα στο σπίτι του Γιάννη του Κατάσκοπου. Και το βράδυ της ίδιας νύχτας, της ίδιας ημέρας, ο γέρος ο Παναγιώτης, ο πατέρας του Γιάννη του Κατάσκοπου, ο οποίος κατοικούσε στο ίδιο σπίτι με το γιο του, ο Αλέκος ο Βιολάρης, ο ιερέας ο Παπαχαράλαμπος, ο Παπαπέτρος,
του
Αρετιού, ο οποίος λειτουργούσε, ήταν ιερέας του Αγίου Ιωάννου, ο Μακαρίτης ο Αργυρός.
Ναι.
Του έκαναν την κηδεία και τον έθαψαν στις ανατολικές παρυφές του χωριού σε χωράφι και ακολούθως το όργωσαν με τρακτέρ για να μην αφήσουν καθόλου ίχνη.
Δίψαν ένα κυπαρίσι.
Εκεί έφυτεψαν και έναν κυπαρίσι για σημάδι που ήταν ενταφιασμένος και το 1965
63
Ήταν ο Διγενής και
ήταν ο Διγενής εδώ αρχηγός της ΑΣΔΑΚ
την ημέρα του μνημοσύνου του το 1965 νομίζω.
Έγινε η μετακομιδή.
Ναι, 65 έγινε η μετακομιδή.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει παρέλθει δυστυχώς. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Σουιτάνη, τομεάρχη της περιοχής. Ευχαριστώ τον Γιώργο Χαζηδαμιανού, υποτομεάρχη της περιοχής. Να είστε καλά και καλή λευτεριά. Και όσοι επιθυμούν, την ερχόμενη Κυριακή στο Επισκοπείο, στο Μνημόσυνο του Ήρωα.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.